Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Bakı Ceyhan kəmərinin Türkiyə hissəsində partlayış olub. Azərbaycanın ali məktəblərinə qəbul imtahanlarının nəticələri bu saatlarda bilinməlidir. Bakı küçələrində maşın satmağı qadağan eləyiblər. Və Rusiya Amerikaya cavab olaraq Belarusda raketlər və bombardımançı təyyarələr yerləşdirə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bakı Ceyhan kəmərinin Türkiyə hissəsində partlayış olub. Partlayış güclü yanğına səbəb olub. BP Azərbaycan şirkətindən tamam bayatlı.
Şərqi Türkiyədə, Ərzincan yaxınlığında yerləşən, demək ki, siirtmə bloklarından birində yanğın baş verib. İnsanlara heç bir ziyan dəyməyib. Nəzarət altında bizim nəzarətimizlə boru kəmərini dayandırmışıq. Çünki xüsusi nəzarət evimiz var və nəzarət otağı var. Botaş International Limited hal-hazırda bütün tədbirləri həyata keçirir ki, vəziyyəti normallaşdırsın.
Tamam bayatlı. Yanğının səbəbi araşdırılır. Ermənistan daha bir azərbaycanlı əsir haqqında məlumat yayıb. Saxlanan Axstafa sakini Arzu Eyyubovdur. Azərbaycanın əsir, itkin və girovlarla iş üzrə dövlət komissiyası məlumatı təsdiqləyib. Eyyubovun bu ilin fevralında əsir götürüldüyünü bildirib. Qırmızı Xaç Komitəsinin verdiyi məlumata görə komitənin Yerevandakı nümayəndəliyinin əməkdaşları Eyyubova baş çəkir, axırıncı dəfə ondan iyulun 18-də xəbər tutublar. Azərbaycanın ali məktəblərinə qəbul imtahanlarının nəticələri bu axşam bəlli olacaq. Məlumatı tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasından Elnur Nağızadə verib. Nəticələri komissiyanın internet saytından öyrənmək olar. tqdk.gov.az. Bu ilki qəbul imtahanlarında 120 minə yaxın abituriyent iştirak eləyib. Bakı küçələrində maşın satmağı qadağan eləyiblər. Bu haqda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abtalıbov sərəncam verib. Sərəncamda deyilir ki, bununla şəhərdə vətəndaşların və nəqliyyatın sərbəst hərəkət edə bilməsini təmin eləmək istəyirlər. Maşın satanlara təklif edilib ki, öz fəaliyyətlərini Qanlı Göl yaxınlığında yerləşən maşın bazarında davam elətdirsinlər. Axır illərdə Bakı küçələrində yüzəcən belə satış nöqtəsi yaradılmışdı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam eləyir. Rusiya Amerikaya cavab olaraq Belarusda raketlər və bombardımançı təyyarələr yerləşdirə bilər. Bunu Rusiyanın Belarusdakı səfiri Surikov bildirib. Bu, Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planlarına cavabdır. Səfir bildirib ki, belə bir müzakirəni Polşa Amerika ilə anlaşma imzalayan kimi başlaya bilərlər. Rusiya Amerikanın raketdən müdafiə sistemini qurmaq planlarını özünə təhlükə sayır. Amerika isə deyir ki, sistem İrandan qorunmaq üçündür. İran nüvə proqramını dayandırmadığı üçün Amerika ümid edir ki, qərb ölkələri Tehrana qarşı yeni cəza tədbirləri görəcəklər. Bunu Ağ Evdən deyiblər. Məlumatlara görə BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri və Almaniya bugün telefonla konfrans keçirəcəklər ki, İranla bağlı növbəti addımları nə olsun. Qərb ölkələri İrana nüvə proqramını dayandırmaq əvəzində iqtisadi yardımlar paketi təqdim ediblər, amma İran paketi qəbul eləmək istəmir. Cənubi Osetiya separatçıları deyir ki, Gürcüstan ordusu onların iki kəndinə atəş açıb ki, strateji əhəmiyyəti olan yolları nəzarəti ələ keçirsinlər. Rusiya sülh məramlarının rəhbəri isə deyilir ki, Gürcüstan təyyarələri gecə Cənubi Osetiya üzərində uçuşlar eləyirlər. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Şota Utiashvili isə ittihamları rədd edib, deyib ki, separatçılar belə bir rəy yaratmaq istəyirlər ki, bölgədə gərginlik artıb, müharibə təhlükəsi yaranıb. Tanınmış yazıçı Solzhenitsini bugün Moskvada Donskoy Manastırının qəbristanlığında bastırıblar. Dəfn mərasimində Rusiya prezidenti Medvedev də iştirak edib. Mərasimin sonunda havaya atəş açılıb. Mərasimdə bir neçə yüz adam iştirak edib. Solzhenitsin kommunist rejiminin cinayətlərini ifşa elədiyi üçün vaxtilə SSR-dən qovulmuşdu. Və Azərbaycanın futbol yığması FIFA-nın reytingində bir pillə irəliyib, amma hələ də dünyanın zəif komandaları sırasında qalmaqdadır, 138-ci yerdə. Azərbaycanın 2010-cu ildə keçiriləcək Dünya Çempionatının qrup mərhələsindəki rəqibləri arasında ən yaxşı nəticə Almaniya millisinə məxsusdur, 2-ci yer. Digər rəqib Rusiya isə 10-cu yerdədir. Dünyanın ən güclü komandası isə İspaniyadır. 5 qat dünya çempionu Braziliya cədvəldə 6-cı, Argentina isə 7-ci mövqedədir. Türkiyə millisi 13-cü pillədə qərarlaşıb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra proqramı.
Dik Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Seçki qatarında növbəti görüşümüzdür. Hər çərşənbə və şənbə axşam saat 5-də Seçki qatarı Azadlıq radiosundan 101.7 FM stansiyasından yola düşür. Bu qatarda bələdçiniz mənəm, Xədicə İsmailova. Bugün verilişdə Prezidentliyə iddialıların debatları, prezident seçkilərinin taliyi necə olacaq? İlqar Məmmədov və İrkin Qədirli həftənin siyasi hadisələrini şərh edəcəklər. Neft şirkətinin Olimpiya oyunları üçün aldığı 3 milyonluq at haqqında neftçilər və adi bakılılar nə düşünür? SMS xəttimizi bir daha sizə xatırladıram, 050-774-101.7.
Seçki 2008.
Beləliklə, bugün seçki qatarında sizi Yaşıl Siyasət Təşəbbüs Qrupundan prezidentliyə iddialı Mayıs Güləliyev və seçkiyə ümumiyyətlə qatılmamaq qərarını vermiş Müsavat Partiyasından Qabil Hüseynli ilə söhbət gözləyir. Hazır ki, prezident İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürmüş Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından nümayəndələrinin söhbətə qatılacağına söz vermişdilər, amma hansısa səbəbdən bu baş vermədi. İndi telefon xəttində bizimlə Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədliyini dəstəkləyəcəyini bəyan etmiş Ana Vətən Partiyasından olan millət vəkili Zahid Oruçdur və o Yeni Azərbaycan Partiyasının da mövqeyini müdafiə edəcək yəqin ki. Hər halda telefon xəttimizdə açıqdır. İstənilən adam zəng edib qoşula bilər. Studiyanın telefon nömrəsi 436-77-41-dir. Əziz dinləyicilər, bir daha xatırladırıq ki, SMS-lərinizi də 050-774-101-7 nömrəli telefona göndərə bilərsiniz. Beləliklə, ilk öncə sualı prezidentliyə iddialı Mayıs Güləliyevə ünvanlamaq istəyirəm. Mayıs bəy, seçkiyə niyə qatılırsınız?
Əvvəla seçkiyə qatılmaq çox zəruridir və mən fikirləşirəm ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşının və hər bir siyasi qurumun, ictimai qurumun hardasa bir vətəndaşlıq borcudur ki, bu seçkilərə qoşulsun və cəmiyyətin ictimai-siyasi hadisələrində yaxından iştirak eləsin və tali yüklü bu məsələdə kənarda qalmasın, öz sözünü desin. Bu mənada Azərbaycan Yaşıllar Partiyası da yarandığı ilk gündən özünün bütün sənədlərinə bu müddəanı daxil edib ki, ictimai-siyasi proseslərdə çox aktiv iştirak eləyəcək, öz sözünü deyəcək və imkan daxilində Azərbaycan cəmiyyətində yaşıllar ideologiyasının yayılmasına, yaşıl alternativ ideyalarının cəmiyyətə yayılmasına öz tövhəsini verəcək. Bu mənada əlbəttə biz kənarda qala bilməzdik. Mütləq bu seçkilərdə iştirak etmək lazım idi və biz də iştirak etmək qərarına gəldik. Yaşıl Siyasət Təşəbbüs Qrupu formasında biz seçkilərə qatılmışıq. Çünki Azərbaycan Yaşıllar Partiyası hələ dövlət qeydiyyatından keçməyib. Lakin bütün hallarda əsas müddəa əsas proqram Azərbaycan Yaşıllar Partiyasının proqramıdır və Dünya Yaşılları ilə, xüsusilə Avropa Yaşıllar Partiyası ilə birgə hazırlanmış proqramlar Yaşıl Siyasət Təşəbbüs Qrupunun namizədinin əsas proqramı kimi irəli sürüləcək.
Aha, təşəkkür edirəm. Bir daha mesaj nömrəmizi xatırladıram. 050-744-101-7. Deməli, Qabil bəy, siz eşitdiniz Mayıs bəyin dediklərini. Müsavat Partiyası artıq kifayət qədər belə geniş izah eləmişdi, niyə qatılmır seçkiyə. Amma sizcə Mayıs bəyin dediklərində bir, yəni, həqiqətən əsas yoxdur mu? Yəni, kifayət qədər əsas yoxdur mu seçkiyə getmək üçün?
Mayıs bəyin, əlbəttə, argumentlərini həmin partiyanın özü üçün qəbul etmək mümkündür. Çünki partiya populyarlaşmaq istəyir, ideyalarını cəmiyyətə yaymaq istəyir. Yəni, hədəfləri, belə deyək, təvazükar hədəflərdir. Birbaşa partiyanın və onun namizədinin təbliği ilə bağlıdır. Yəni, minimum tələblər çərçivəsində siyasi proseslərə qoşulur. Amma Müsavat Partiyasının maksimum hədəfləri var. Bu hədəf hakimiyyət uğrunda mübarizədir və hakimiyyətə gəlməkdir. Öz proqramını hakimiyyətə gəldikdən sonra reallaşdırmaqdır. Və bu mənada Müsavat Partiyasının hədəfləri kifayət qədər miqyaslıdır və genişdir və burada həm də millətin, xalqın bütövlükdə arzu və niyyətləri ifadə edildiyindən biz bu məsələdə əlbəttə daha geniş, daha strateji hədəfləri güdürük.
Zahid bəy də bizimlə, Zahid Oruc Ana Vətən Partiyasının sədri mavini millət vəkili Zahid Oruc bizimlə telefonla söhbətə qoşulub. Zahid bəy, Mayıs Güləliyevi də eşitdiniz və Qabil Hüseynli də Müsavat Partiyasından eşitdiniz. Yəni hər ikisi arqumentləşdirir öz partiyalarının qərarlarını. Siz necə düşünürsünüz? Yəni sizin də dəstəklədiyiniz Damizət İlham Əliyev üçün bu partiyaların hər hansı biri seçkiyə qatılan da, qatılmayan da ümumiyyətlə onların qələbə şansı və seçkidə iştirak edərək nəsə qazanmaq şansını necə qiymətləndirirsiniz?
Mən salamlayıram sizin hər birinizi və öncə qeyd edeyim ki, seçki prosesində əlbəttə ki, hər kəsin hansısa fərqli qərarlarla çıxış eləməsi başa düşüləndir və nə qədər təftiş olunsa da, amma süngü ilə qarşılanmaz. Bu mənada iştirak qərarını vermiş Mayıs bəydə digərləri də seçki dönəmində hansısa taktiki planlarına və bəlkə strateji niyyətlərinə nə dərəcədə nail olunacağını Azərbaycan seçkisi müəyyənləşdirəcək. O cümlədən indi öz qərarlarını boykot adı ilə ifadə edən, amma əsl həqiqətdə nə faktiki ictimai məzmun daşımayan, nə də əslində heç bir siyasi hədəflərə nail olunmayan boykot qərarlarının da tərəfdarlarının nə dərəcədə əsaslı olduqları, əsaslı göründükləri də ortalıqda olacaq. Əslində, hər bir hakimiyyətin legitimliyini və yaxud da ki, mötəbərliyini, qanunluyunu müəyyənləşdirən yenə də seçicidir. Və bu mənada həmin o boykot tərəfdarlarına münasibətdə seçici öz mövqeyini də göstərmiş olacaq. Konkret olaraq cənab prezidentin, yəni cənab İlham Əliyevin seçki favoritliyini və qalibiyyətini orada indiki dəstədən ya qruplardan kiminsə iştirak edib etməməsi o qədər də təsirləndirmir. Açığı, mən elə gəlir ki, bir çox qüvvələrin bu seçkidə iştirak qərarından vaz keçmələri heç bir halda seçki qanunvericiliyinin ayrı-ayrı müddəalarına və ya seçki prosesinə və ya seçki şəraitinə bağlı deyildir. Bu daha çox, məsələn, indiki halda müxalifətin daxili problemlərinin bir əlaməti kimi təzahür elədi. O cümlədən seçkidə iştirak qərarını verən digər qüvvələr ki var, onlar görürlər ki, müstəvidə xeyli yer boşdur. Yəni güclü hakimiyyətdə müxalifət modeli var ölkədə. O boş yeri tutmaq üçün də müxtəlif qüvvələrin bir çarpışması və müəyyən bir cəhdləri meydana gəlməkdədir. Aha. İndi onlar hansı bir formada mübarizə aparacaqlar, necə qruplaşacaqlar və müxalif yeni siyasi elita qurulacaq mı, müəyyən bir rotasiya gedəcək mi? Bu əlbəttə ki seçki mübarizəsinin nəticəsi kimi meydana çıxacaq.
Təşəkkür edirəm. 050-744-1017 nömrəli telefona artıq ilk mesajlar gəlir və sual belədir. Salam, Yaşıllar Partiyası hardan peyda oldu? Siz güman edirsiniz ki, nəyəsə nail olacaqsınız bu monarxiya respublikasında? Erudit yazır.
Bilirsiniz, birinci, mən Azərbaycanı monarxiya ölkəsi hesab eləmirəm. Bu Azərbaycan Respublikadır və konstitusiyası var. Konstitusiya 2002-ci ildə müəyyən düzəlişlər edilib, əlavələr edilib. Bəli, dinləyicim fikirdir. Bütün hallarda, əgər doğrudan da istəyirsinizsə ki, bu monarxiya kimi formalaşmasın gələcəkdə, doğrudan da əhalinin, xalqın bir hakimiyyətin mənbəyi kimi çıxış etməyini istəyirsinizsə, onda siyasi proseslərə qatılmaq lazımdır, mübarizə aparmaq lazımdır, ictimai nəzarəti dövlət hakimiyyəti üzərində təmin etmək lazımdır. Yəni, bütün hallarda fəal olmaq lazımdır, siyasi fəal olmaq lazımdır. Yaxanı kənara çəkməklə cəmiyyətdə nə isə düzəltməyə nail olmaq mümkün deyil. Cəmiyyətin gərək içərisində yanasan, alovlanasan, gərək mübarizə aparasan, bütün hallarda əlbəttə müvəffəqiyyət qazanmaq mümkün deyil, ancaq mübarizə aparmaq mütləq vacibdir. Qaldı Yaşıllar Partiyasından bağlı. Yaşıllar Partiyası, Yaşıllar ideologiyası əlbəttə yeni deyil. Azərbaycanda əlbəttə Yaşıllar Partiyası cəmi bir il yarım bundan əvvəl formalaşıb. Lakin biz yenə öyrənirik dünya yaşılları ilə, Avropa yaşılları ilə, Avropa ölkələrinin aparıcı Yaşıllar Partiyası ilə çox ciddi əlaqələr saxlayırıq, təcrübə təcrübə mübadiləsi eləyirik. Bir neçə yaşlılar partiyası nümayəndələri Azərbaycana dəvət olunub və s. Bütün hallarda əlbəttə Avropa yaşlılarının təcrübəsi öyrənməlidir. Digər tərəfdən bir şey qeyd edeyim ki, yaşlılar ideologiyası bugünün və sabahın ideologiyasıdır. Dünya qarşısında böyük qlobal problemlər dayanır. Bu ərzaq problemidir, bu enerji problemləridir, bu ekoloji problemlərdir.
Yeri gəlmişkən, Mayıs bəy, Yusif adlı dinləyici prodüser otağından mənə xəbər verirlər. Xəttə qoşulmaq istəmədi, yəni studiyaya qoşulmaq istəmədi, amma Yusif adlı dinləyici zəng vurub deyib ki, bir neçə ildir ölkədə bütün yaşıllıqlar məhv edilir. Niyə qeydiyyata alınmamış bu partiya? Bu vaxta dək bu məsələyə görə ortaya çıxmayıb, indi prezidentliyə namizədliyim
verir. Mən təəssüf edirəm ki, siz bizim son bir il yarımda apardığımız tədbirləri izləməmsiniz. Bir il yarım müddətində əlbəttə bizim elə bir güclü bir fəaliyyətimiz ola bilməzdi ki, biz Azərbaycanda yaşılıqların, xüsusilə Bakıda yaşılıqların məhv edilməsində birbaşa rolu olan Bakı İcra Hakimiyyətinin və yaxud ümumiyyətlə idarə etmədəki çatışmazlığın aradan qaldırılmasına nail olaq. Bu çətin prosesdir. Yaşıllığı bir nəfər, iki nəfər məhv etmir. Yaşıllığın məhv edilməsi bugün Bakının toz torpaq altında qalması, Bakıda tikililərin standartlara uyğun aparılmaması, Bakıda hətta tikililərin qarşısında trotuarların belə olmaması, bütün bunlar hamısı idarə etmə məsələləridir. İdarə etmə məsələləri isə birbaşa konstitusiya ilə müəyyən edilir və digər icra məsələlərində, icra ilə bağlı olan qanunlarda və təlimatlarda və s. həll olunur. Ona görə də bu problem kökündən həll olunmalıdır. 2-3 Yaşıllar Partiyası nümayəndəsinin çıxıb o yaşıllıqların, hər hansı bir yaşıllığın, budağın kəsilməsinin qarşısına alması bu mənasız bir fəaliyyətdir. Biz siyasi partiyayıq. Bütün problemləri, cəmiyyətdə olan bütün problemləri, o cümlədən yaşıllıqların, sanitar zonların və s. məhv edilməsini məhz siyasi səviyyədə həll etməyi zəruri hesab edirik. Son dövrlərdə Azərbaycan Yaşıllar Partiyasının həyata keçirdiyi tədbirləri mən sizə xatırlatmaq istəyirəm. Bakının yaşıllığı ilə bağlı böyük monitorinqlər aparılıb və ictimaiyyət qarşısında o monitoring nəticələr açıqlanıb. Bakıda tullantıların idarə edilməsi ilə bağlı Balaxanı tullantısının məişət tullantısının yerləşdirilməsi. Bəli, partiya olaraq. Bəli, partiya. Yox, partiya olaraq. Xeyr, partiya olaraq həyata keçirilib.
Bunlar və ictimaiyyətə dəstək verir mi?
Yox, biz heç bir fonddan, heç bir xarici dəstək almadan öz üzvlərimizin köməyi ilə bunları eləmişik və cəmiyyət açıqlanıb, ictimaiyyət açıqlanıb, həm monitoring nəticələri və yerlərdə olunub, əhali ilə görüşlər keçirilib. Sumqayıtda biz əhali ilə görüşlər keçirdik. Sumqayıtda hələ Sovet dönəmindən bugünə qədər qalmış və guya skladlarda yatıb qalan şlamların vəziyyəti ilə bağlı böyük monitorinq keçirmişik və Ekoloji Nazirliyinə bu ilə bağlı məlumatlar verdik.
Bu arədə birazdan sonra qayıdarıq bu məsələyə. Zahid bəy, siz duymuşdunuzmu bu məsələlər barədə və Yaşıllar Partiyasının fəaliyyəti ilə indiyə kimi tanışlığınız var idimi?
Doğrusu, gündəlik medianı və ictimai siyasi prosesləri diqqətlə izləyən bir insan kimi çox da geniş məlumatlara malik deyildim. Etiraf eləyək ki, bu təkcə vətəndaşın və yaxud da ki, ictimai siyasi həyatda olan insanların günahı deyildi. Mayıs bəy bir az da olsa buna izah verdi və elə dərhalca hələ təbliğat başlamamışda müəyyən platformalarının elementlərini artıq sizin efirinizdən gündəmə çıxarıblar, qoy olsun. Amma iş ondadır ki, ölkə rəhbərliyi Azərbaycanda zamanında çox da prioritet olmayan bu problemi fəal şəkildə gündəmə gətirməkdədir və müxtəlif qüvvələrin bəlkə platforması ola biləcək ayrı-ayrı məsələlər artıq ölkənin, dövlətin siyasətində özünə geniş yer tapmaqdadır. Yəni, Bakı ətrafı, xüsusilə də neft ləçirklənmiş zonaların qurudulması və onun normal bir hala çatdırılmasından tutmuş yaşıllıq zonaqlarının yaradılmasına qədər çox böyük bir siyasət həyata keçirməkdədir. Elə bütün babadlıq, quruculuq işlərinin və yeni salınan parkların da mənası təmiz, normal atmosferin yaradılışına xidmət edən addımlardır. Amma etiraf edirik ki, problemlər də var və təbii ki, tikinti bumu özünə məxsus ayrı-ayrı problemləri də meydana çıxarmışdır. Amma mənə gəlir ki, bizim seçki diskussiyamızın əsasını təkcə yaşıllıq və yaşıllar məsələsi təşkil eləmir. Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, qarşıdakı dövrün siyasi mübarizənin əsas ideoloji, ictimai, iqtisadi mənasını hansı bir məsələ təşkil edir? Bu da odur ki, ölkə əhalisi ötən dövr ərzində bir sabit inkişaf xəttinin şahididir. Bəli, biz çox ciddi bir transformasiya proseslərini yaşamaqdayıq. İstər iqtisadi həyatda, ictimai, hətta psixoloji, təhsil və s. sferalarda bu cərəyan eləyir və bunun özünə məxsus çətinlikləri də var. Amma Vətəndaş bunu görür ki, ölkə həyatında çox ciddi dəyişikliklər onun həyatında da müsbətə doğru çox böyük bir işlərin görülməsi ilə əlamətdadır. Və bu prioritetlər özünün yerini getdikcə daha ciddi sosial məsələlərə verməkdədir. Ona görə də bu xəttin, bu real siyasi kursun əsas aparıcı qüvvəsi kimi, lideri kimi Cənab İlham Əliyevin platformasının alternativsiz olduğunu görür. Və mən sizə açıq deyim ki, bu mənada, bax indi boykot qərarını verən qüvvələrin qərarını mən çox normal qarşılayıram və hətta bunu alqışlayıram. Çünki onlar ayrı-ayrı qüvvələrin əlində, xüsusilə də Qarabağ məsələsində və daha başqa problemlərə yönəlik bir təsir agenti olmaq problemindən çıxdılar və bəlkə də ən müxtəlif belə toquşmaların və ya ki, bəlkə küçə çarpışmaların getməsi üçün ssenari müəlliflərin əlindən arqumentləri aldılar. İndi mübarizə daha çox ideya siyasi xəttə gedir. Bax, indi görürsünüz, müxtəlif qüvvələr var, hətta bir tərəf şəxslər var ki, deyir ki, mənim müəyyən ideyalarım var ki, istəyirəm bu seçki dövründə deməli, efirə çıxsın, ictimaiyyətə çıxsın. Yəni, mübarizə daha artıq bu xəttə gedəcəkdir və mənim gəlir ki, seçki mübarizəsinin bu formada olması Azərbaycan vətəndaşının xeyrinə.
Qabil bəy, siz bu imkanları itirmirsinizmi? Yəni, sizin də yəqin deyək ki, ekologiyada olmasa müəyyən başqa sahələrdə deməyə sözünüz var idi. Bu sözləri demək imkanınızı əldən vermirsinizmi?
Əvvəla Zahid bəyin o təsir agenti cümlələri doğrudan da çox təhqiramiz səslənir və ümumiyyətlə ölkənin siyasi həyatını və cəmiyyətin siyasi sistemində naşalıqdan xəbər verir. Bu siyasi partiyalar cəmiyyətdə qanunu surətdə qeydiyyatdan keçmiş və eləsi var, məsələn, Müsavat Partiyası Azərbaycanda demokratik cümhuriyyəti bərqərar etmiş və 90 ildən artıq yaşı olan bir partiyaya bu cür yarlığı yapışdırmaq etikadan kənar və xeyli dərəcədə təkrar edirəm, naşılıq alamətidir və sözə görə ay kişi gülmə ginən danışığını bil, ədəbini bil. Bu nə söhbət?
Biz söhbətə biraz sonra davam eləyəcəyik. İndi mən istəyərdim ki, seçkiyə, seçicilərin seçkiyə marağı ilə bağlı bizim müxbirimiz Sevinç Hüseynzadə sorğu keçirib, ona qulaq asaq, sonra söhbətə davam eləyərik.
Prezident seçkilərinin vaxtı məlumdur artıq, oktyabrın 15-i. Nə gözləyirsiniz?
Ədalətli seçki, başqa bir şey yox.
Yəqin ki, namizədlər məlum olandan sonra seçki haqqında nəsə demək olar.
Bəs namizədlərdə nə gözləyirsiniz? Kimin daha çox şansı var bu ilki seçkilərdə qalib gəlmək?
Müsavatdır, bir də Yeni Azərbaycan Partiyası.
Yəqin ki, bizim prezidentimiz İlham Əliyev. Çünki ondan başqası ola bilməz, heç bir var.
Bəs müxalifəti necə?
Müxalifət ya. Elə bizə İlham Əliyev bəs eləyir. Bizə başqası lazımdır.
Yox qızım, heç nə eşitməmişəm. Yox, heç vaxtım yoxdur. Televizora baxıram, uşağım xəstə, bayını sevə gedirəm. Heç baxmağa vaxtım yoxdur, heç bilmirəm.
Bəs seçkilərin bilirsiniz ayın neçəsə təyin oldu?
Yox, bilmirəm.
Prezident seçkilərin vaxtı bilmirsiniz neçəsə?
Yox, bilmirəm. Valla bilmirəm. Heç televizora baxmağa vaxtım yoxdur.
Neçə gündür prezident seçkilərinə start verilib. Prezident seçkilərinin ab-havası solubmu?
Biz solur məncə. Təbliğat işlərində, televiziyada təbliğat aparılır.
Kimin daha çox təbliğat aparılır?
Əlbəttə, şimdiki prezidentimizin.
Bəs qarşı tərəfin müxalifət?
Müxalifətdə elə bir şey hiss olunmur. Hiss eləmirəm elə, onlarda bir nətər deyim, fəaliyyət zəifdir. Cəmaatda da biraz elə bicanəlik var bilə hər şeyə.
Hamı deyir ki, elə prezident elə İlham Əliyev olur deyirlər. Hamısı elə deyir, belə bir dəyişiklik olmuyor. Çünki daha bu prezident deyir, bu bütün işlər daha, yəni ki, iqtidar hamısı daha onu ilə deyir. Daha bundan sonra çətin olar başqa adamı gəlməyi. Belə görsənir də. Piyaların heç liderləri deyir, tribizlə bıraxmırlar olay. Lale Şövkət ardadır. Mən gəldim, bir dələ orada Lale Şövkətə bağlıydım. Deyirdim, hələ savadlı qadın deyir. Bəlkə hələ o doğrudan da işləyə bilmir. Onu da tribizlə bıraxmırlar.
Müxalifətin digər nümayəndələrinin necə şansı var?
Əgər onun şansı yoxsa, bunların heç şansı olmayacaq.
Seçki qatarındasınız. Qonaqlarımız Yaşıl Siyasət Təşəbbüs qrupundan prezidentliyə iddialı Mayıs Güləliyev, seçkiyə ümumiyyətlə qatılmamaq qərarını vermiş Müsavat Partiyasından Qabil Hüseynli və Ana Vətən Partiyasından, hansı ki Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi İlham Əliyevi dəstəkləyir. O Ana Vətən Partiyasından olan millət vəkili Zahid Orucdular və seçki qatarında bələdçiniz mən Xədicə İsmayılovayam. Bəylər, sorğudan məlum olur ki, əhali seçkiyə elə də maraq göstərmir. Bir çox adam hətta seçkinin nə zaman olacağını da bilmirdi və deyirdi ki, seçki nə zaman olacaq bilmirlər, maraqlanmırlar və baxmırlar. Sizcə bu nə ilə bağlıdır? Yəni, seçki ilə bağlı belə apatiya nə ilə bağlıdır?
Bunun xeyli səbəbləri var.
Qabil bəy, buyurun.
Amma bunun əsas səbəblərindən biridir ki, biri budur ki, adamlar adil, şəffaf və demokratik seçkilərə inamını itirib. Çünki əvvəla seçki qabağı mühit demokratik olmalıdır, daha sonra isə seçki prosesinin özü şəffaf və adil olmalıdır. Cəmiyyətdə təmsil olunan bütün siyasi qüvvələrin iştirakı ilə keçirilməlidir. Bu seçki prosesini tənzimləyən qanunvericilik bazasının özü dünya standartlarına cavab verməlidir. Mənim zənnimcə indiyənə qədər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən seçki qanunvericiliyi az-çox dünya standartlarına cavab verirdi. Amma son dövrlərdə parlamentdə seçki qanunvericiliyinə edilən düzəlişlər nəticəsində seçki qanunvericiliyi bir xeyli dərəcədə öz mahiyyətini dəyişdi və demokratiklikdən uzaqlaşdı. Məsələn, seçki müddətinin 4 aydan 3 aya indirilməsi, seçki təbliğatı və təşviqatı müddətinin cəmi cümlətəni 28 günə indirilməsi, eləcə də efir vaxtının yalnız bir televiziyada cəmləşdirilməsi və bunun yalnız debat formasının seçilməsi, prezidentliyə namizədliyin qeydə alınmasının zamanı girov üsulundan istifadə edilməsinin götürülməsi və s. bu kimi elementlər məncə seçki qanunvericiliyinin məğzindəki demokratikliyə heç də müsbət təsir göstərmədi. O səbəbdən də adamlar, əlbəttə burada mən təkcə qanunvericiliklə bağlı demirəm, sözsüz ki, həm iqtidar tərəfdən, həm müxalifətin özündə də müəyyən səhvlərin olması ucbatından adamlar hədəfləri görməməyə başladılar və bütövlükdə seçki deyilən prosesin onların həyatını dəyişdirməyəcəyi və yaxud da ki, onların səs verməsi ilə cəmiyyətdə nəyinsə dəyişə bilməyəcəyi qənaətinə gəldilər və beləliklə də seçki apatiyası deyilən bir proses başladı, insanların siyasətdən uzaqlaşması və sosial fəallıqdan uzaqlaşması prosesi ilə nəticələndi.
Seçki, Mayıs bəyisi suala cavab verməmişdən əvvəl belə Vüsal adlı bir dinləyici zəng vurub, deyir ki, yaşıllar, kommunistlər kimi balaca partiyaların seçkidə iştirakı gözdən pərdə asmaq üçün edilir ki, Avropa Şurası Azərbaycanda demokratik seçki keçdiyini desin.
Yox, qardaşım, elə deyil. Elə deyil, çünki yaşıllar dünyanın hər yanında sizin arzuladığınız kimi də o qədər də böyük partiyalar deyil və doğrudan da dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, orada yaşıllar 10, 12, 15%-dən artıq parlament seçkilərində yer tutsun. Bu təkcə onunla bağlı deyil ki, insanların yaşıllar ideologiyasına həvəsi yoxdur. Bu özü ictimai şuurun inkişaf tempi ilə bağlıdır. Yəni yaşıllar o ideyaları irəli sürürlər ki, onu hələlik müasir dövrdə bu və yaxud digər gənc, o cümlədən məsələn siz əgər gəncsizsə, qəbul etmək iqtidarında olmursunuz. Məsələn, yaşıllar deyir ki, istehlakı azaltmaq lazımdır. Yəni böyük maşınlardan, ciplərdən istifadə etməyin. Yaşıllar deyir ki, ümumiyyətlə nə qədər imkan varsa avtomobildən az istifadə edin. Nə qədər imkan varsa elektrik enerjisindən az istifadə edin. İmkan daxilində ət məhsullarından az istifadə edin. Məgər bunu şəxsən siz yerinə yetirirsinizmi? Yerinə yetirmirsiniz. Çünki insan xilqəti elədir ki, o gələcəyin tələblərini o qədər də bugünün fəaliyyətində, bugünkü yaşamında nəzərə almır. Bugün Azərbaycan yaşılları deyir ki, Bakı-Tiblisi-Ceyhan boru kəmərinin çəkilişi lazım deyildi. Çünki o karbohidrogen ehtiyatlarının yandırılmasına və temperaturun, iqlimin dəyişməsinə səbəb olur. Bugün yaşıllar deyir ki, Xəzər hövzəsində neft istehsalını azaldır.
Təkcə Bakı Ceyhan, amma dünyada bu qədər.
Bəli, yox, bu söhbət Azərbaycan yaşıllarına gedir. Azərbaycan yaşılları bunu deyir. Dünya yaşılları deyir ki, digər neft boruları da çalışmaq lazımdır, olmasın və yaxud çox kiçik olsun. nə qədər imkan varsa karbohidrogen ehtiyatlarından az istifadə olunsun. İmkan daxilində günəş enerjisindən istifadə olunsun, külək enerjisindən istifadə olunsun, atom enerjisindən istifadə olunmasın. Çünki bu bəla gətirir cəmiyyətlərə, dünyanın varlığına böyük təhlükə yaradır. Azərbaycan yaşlıları deyir ki, NATO Azərbaycanı genişlənməsin. Çünki bu hərbi blokdur. Bu ziyan gətirir, bu ölüm gətirir, bu qan gətirir, bu konflikt gətirir regiona. Və s. Görürsünüz, bunları qəbul etmək o qədər də asan şey deyil.
Qabil bəy, Zahid bəy, sizdən də istəyəcəm bu sualı cavabı, amma çox maraqlıdır. Mayıs bəyin təşkilatı, vaxtilə Mayıs bəy BTC əleyhinə çox böyük bir QHT koalisiyasının üzvü idi və indi də bu NATO-nun genişlənməsi məsələsi, biraz belə nəsə geosiyasi məsələlər qatılır ortalığa. Sizcə nə üçündür bu?
Valla, düzdür, dünyada yaşlılar ideologiyası populyar ideologiyadır. Mən bunu qəbul etmək zorundayam və qeyd etməliyəm ki, və həm də təsvirlə qeyd etməliyəm ki, bu ideya Azərbaycanda az yayılıbdır. Çünki mən progressiv ideyalardan biri kimi bunu qəbul edirəm. Amma Mayıs bəyin ifasında yaşlılar ideologiyası biraz çarpdırılır, başqa mahiyyətə düçar edilir. Məsələn,
Çox böyük səhv edirsiniz.
Məsələn, Bakı Ceyhan
bütün dünyanın yaşlıları Bakı Ceyhan boru kəmərinin çəkilişinin əleyhinə idi. Bütün dünyanın yaşlıları NATO-nun genişlənməsinin əleyhinədir. Yox, mən də sizə cavab vermək məcburiyyətində qalıram ki, bütün dünyanın yaşlıları hərbi blokların, hətta yeganə dünyanın yeganə partiyalarıdır ki, Amerikanın İraqa hücumunu, Əfqanistana hücumunu pisləyib və bu gün də pisləyir. Əgər yaşlılar ideologiyasından bağlı qəbul etməli, məlumatınız yoxdursa, cəmaatı çaşdırmayın. Cəmaatı çaşdırmayın. Yox,
mən deyirəm ki,
mən də sizə deyirəm ki, zəhmət çəkin, açın dünyanın bütün yaşlılarının veb saytlarına baxın. Yeganə partiyada Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı Yaşıllar Partiyası
yaxşı da icazə verin biz də danışaq.
Danışın ancaq yalan məlumat verməyin. Danışın. Yalan, mən bayaqdan sizin sözünüzü kəsmirdim ki, danışın ancaq əhaliyə yaşıllarla bağlı yalan məlumat verməyin.
Buyurun.
Nəyə yalan dedim ki, Bakı Ceyhan Azərbaycanın strateji seçimində
sizə elə gəlir. Mən də deyirəm ki, yaşıllar fikrə elə gəlir. Sizə elə gəlir ki, yaşılların
mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm. Suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir yol göstərin, 73 yaşım var. Mən kimi müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xas prezident olur olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz kasın pulunu ödeyib yaban çörə yeməliyik.
Qazıldığım qoyulara neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyam vermiyorlar, necə lazımdır?
Kim olur? İstir Əli Əhməd olmasın, istir Andrey olsun, istir Masri olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Gördüyümüz kimi seçkidə iştirak edənlər də, eləməyənlər də bir qədər emosiyalarını çətin cilovlayırlar və xəttə dinləyicimiz var, Rüstəm bəy. Eşidirik sizi, Rüstəm bəy.
Salam, mələkim.
Salam.
Mən sizin qonaqları salamlayıram.
Çox sağ olun.
Mən Yaşıllar Partisinin nümayəndəsinin sualım var.
Buyurun, buyurun, Rüstəm bəy.
Birinci bilməsəm olan partisinin 2-ci ildə yaranıb.
İl yarım bundan əvvəl bayaq.
Mən 16 dekabr 2006-cı ildə yaranıb.
Mən həmişə Azadlıq Radiosunun dinləyicisiyəm, həmişə qulaq asıram. Bizim partiyanın adını mən böyük televizorda da radioda birinci dəfə eşidirəm. Mən 10 ildir ancaq Azadlıq Radiosuna qulaq asıram.
Bəli, təəssüf edirəm ki, nə Azadlıq, nə Azərbaycan televiziyası, nə Azərbaycanın müxalifət qəzetləri hətta Azərbaycan Yaşıllar Partiyasından heç bir məlumat yaymağa maraqlı olmayıblar. Lakin, ta ki, reyting qəzetində mənim hər həftə analitik yazılarıma rast gələ bilərsiniz və yaxud ta ki, satışda Mayıs Küləliyevin bir neçə kitabına rast gələ bilərsiniz. Bugün Azərbaycan Yaşıllar Partiyası ilə bağlı nə Azadlıq Radiosunda, nə INS-də, nə Space-də, nə Lider-də, nə digər ta ki, elektron kütləvi informasiya vasitələrində məlumat yoxdursa, bu o deməkdir ki, Azərbaycanda bu tipli ideologiyanın yayılmasına maraqlı olmayan qüvvələr var.
Aha. Azadlıq Radyosunun belə bir...
Yaşlılar Partiyası Azərbaycanda çoxdandan mövcuddur.
Azadlıq Radyosunun...
Güləliyevin Partiyası son zamanlar yaranıb. Azadlıq Yaşlılar Partiyası...
Əgər olsaydı tanıyardı da, deməli olmayıbdı.
10 il bundan əvvəl yaranıbdı. Onun başında duran şəxs də təxminən 2 il bundan Allahın rəhmətinə qovuşdu və uzun müddətdə Demokratik Kongresin üzvü olubdu. O partiyanın kifayət qədər böyük tərəfdarları var idi. İndi Yaşlılar Partiyasının tarixini gətirib ötən ilin dekabrı...
Əzizim, Azərbaycan Yaşlılar Partiyası 16 dekabr 2006-cı ildə yaranıb. Əgər siz bunu qəbul edirsinizsə müsavat kimi... Qəbul eləyirsə eləyin, eləmirsə bu sinöz problemimizdir. Azərbaycan Yaşlılar Partiyasının fəaliyyəti, son dövrlərdə bir il yarımdakı fəaliyyəti sizi də qızıqlandırır. Mən başa düşürəm müsavatı da. Digərlərini qızıqlandırır. Müsavat artıq tarixin arxivinə gedən bir partiyadır. Bu nə razılaşmalısınız siz. Və ona görə razılaşmalısınız. Sizin siyasi motiviniz.
Siyasi motiv.
Yox, mən sizə cavab verirəm. Çünki mən sizə cavab verirəm ki, siyasi motivasiyası olmayan bir partiyanın Azərbaycan siyasi səhnəsində olmaması artıq tarixin sifarişidir. Tarixin zəruri nəticəsidir. Ona görə bu nə razılaşmalısınız. Siz yaşlılarla məşğul olmayın. Siz müsavatla məşğul olun ki, taliyyə və cəmaatı aldadaraq, milləti aldadaraq gəlib sonda hansı bir nöqtə yatırsınız? Yox, siz bu ilə məşğul olun. Siz fikirləşin ki, müsavat nə üçün məhvə getdi? Bunu fikirləşin.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm. Suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir göz göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir. Xalq prezident olsun, biz kasıbat çörə yaxşı versin.
Biz qazın pulunu ödəyib yaban çörə yeməliyik.
Qazılığın qoyulayaq, neftini dollara satırlar. Bəs mənim niyə pensiyamı vermirlər, necə lazımdır? Kim olur, istəyir Əli Əhməd olmasın, istəyir Andrey olsun, istəyir Masay olsun.
Azadlıq Radyosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Suallar verdi yaşlılarım.
Salam. Gördüyünüz, eşitdiyiniz kimi daha doğrusu. Hələ də studiyanın içərisində diskussiya davam eləyir. Və mən seçki SMS-ləri oxumaqda davam eləyirəm. Və əsas partiyalar boykot eləyibsə və qalanlardan biri yaşıldırsa və digəri xadimədirsə bu nə seçki olacaq? Güman edirəm ki, hər kəsin seçkiyə qatılmaq hüququ var və mən xahiş edirəm dinləyicinin bu sualını nəzərə almayasınız. Və Zahid bəy, sizin partiyanın hansı ideologiyası var? Siz nə iqtidar kimi iqtidarsınız, nə müxalifət kimi müxalifət, nə də bir tərəf. Sizin ideologiyanız nədir? Zahid bəy, siz hələ də xəttəsiz?
Bəli, məmnuniyyətlə sizi səbirlə dinləyirəm.
Eşidirəm siz. Siz cavab verirsiniz.
Xanım, doğrusu mən sonuncu suala cavab verəcəm, amma öncə ondan başladınız və mənim sadəcə növbə çatmadı ki, seçicilərdə 15 oktyabra yönəlik tam fikrin, dolğun fikrin formalaşması və bütün məlumatları alması nə səviyyədədir? Bir-iki rəydən bu sual yaranmışdı, amma hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində 15 oktyabra qədər aparılacaq bütün işlər, hətta seçkidə iştirak etməyəcək qərarını verən şəxslər üçün də tam bütün mötəbər məlumatları formalaşdıracaqdır. Ona görə də bir-iki rəyi ölkə seçicisinin mü rəyi kimi, bir diaqnozu kimi götürmək olmaz. Öbürü yandan, ola bilsin, müxtəlif ideologiyalar həddən artıq siyasiləşib və müxtəlif geosiyasi, geostrateji problemlərə münasibətdə də necə deyirlər, tətbiq olunmağa başlayır. Bu mənada hər hansı bir bu gün, indi konkret indiki halda bu studiyada bir ideologiyanın tərəflərini müzakirədən yəni vaz keçirəm. Ancaq Ana Vətən Partiyası olaraq biz ötən dövrlər ərzində partiyanın proqramını cəmiyyətə müəyyən bir səviyyədə çıxara bilmişik. O cümlədən...
Yeri gəlmişkən Zahid bəy, bir dənə də sual var, elə ona da cavab verin. Deyirlər ki, Ana Vətən Partiyasının proqramı əgər sizin yapın proqramından fərqlənmirsə, siz yapı dəstəkləyirsinizsə və fərqli düşüncəniz yoxdursa, sizin partiyaya nə ehtiyac var? Yəni, niyə birləşmirsiniz? Belə bir sual var.
Xacə xanım, biz cəmiyyətdə siyasi partiyalar arasında doğrudan da bu təmərküzləşmənin, inteqrasiyanın getməyində çox maraqlıyıq. Amma yeri gəlmişkən deyim ki, Ana Vətən Partiyası özünün təvəllüd tarixinə görə Yeni Azərbaycan Partiyasından biraz öncə yaranıbdı. Yəni 90-cı ilin noyabrın 24-də Ana Vətən Partiyası, 92-ci ilin noyabrın 21-də isə Yeni Azərbaycan Partiyası təsis olunublar. Və ötən dövrlər ərzində heç şübhəsiz görkəmindən müxtəlif məsələlərinə münasibətdə Ana Vətən Partiyası bu dövrlərdən başlayan böyük bir siyasi xəttə daim tərəfdar olduğunu göstəribdi. Amma elə məsələlər var ki, hər hansı taktiki və ölkənin daxili iqtisadi və hər hansı bir problemlə münasibətdə fərqli mövqələrdə ən azı partiyanın təmsilçiləri, yəni parlament nümayəndələri tərəfindən də dilə gətirilibdir. Amma bu mənim subyektiv mövqeyimdir ki, partiyalar arasında siyasi sistemdə ümumiyyətlə güclü partiyalar modelinin formalaşmasının tərəfdarlarından biri kimi çıxış eləyirik. Amma bizim əsas seçki diskussiyalarına istəyirəm bir-iki fikirlə də öz tərəfimdən son verəm, bilmirəm, yəqin efir müddət artıq başa çatır.
Aha.
Biraz öncə, hörmətli Qabil bəy, təsir agentləri mövzusunda necə deyərlər, mən ittiham etməyə çalışdı. İstəmirəm bu məsələlərin dərinə gedəm. Bilmirəm, Qabil bəy.
Yəni, Qabil bəy bunu təhqir kimi hesab edir özlərinə
başlayın. Yox, təhqir, mən narahat olmayın. Elə üslubda deyəcəm sözümü ki, problem yaranmaz. İş onda da bilmirəm, Qabil bəy hal-hazırda politologiya tədrisini dayandırıb yoxsa yox. Amma bilməmiş deyir ki, təsir agentləri və ya təzik agentləri heç də bizim başa düşdüyümüz KKB agentləri, MTN agentləri, ittihalat agentləri və yaxud da ki, istihbarat agentləri deyil. Bu sadəcə bir siyasi termindir. Siyasi məna daşıyır və bunun arxasında xüsusi olaraq xəfiyyə və kəşfiyyat orqanlarının axtarışı artıqdır. İkincisi,
böyle bir partiya təsir agenti ola bilməz axı, ay Zahid müəllim.
Mən konkret olaraq namizədlərin üzərində bu məsələni qoydum, amma istəmirəm. Ədəb Ərkana yönəlik fikir söylədim. Qabil bəy, istəmirəm.
Ondan kənardır da bu.
Efirdə mən elə ifadələrdən yararlanım ki, heç öz sözüm də olmasın. Sizin özünüzə yönəlik, bəlkə çıxarılmağınızda ifadə olan o sərəncamlardakı ədəb ərkana yönəlik sizin xarakterinizi ifadə edən mövqələri indi burada gətirin və necə deyirlər, sizin əleyhinizə yönəldir.
Amma
diskursiyamızın əsas mənası mənə gəlir ki, ondan ibarətdir ki, qarşıdakı dövrdə, qarşıdakı dönəmdə Azərbaycan hakimiyyəti üçün ən vacib məsələlər, məhz problemlər olacaqdır. Demək artıq sadəcə aşağı pillələrdə və ya hər hansı bir həlqələrdə kimlərə qarşısa anti bir propaganda fəaliyyəti yox, daha artıq dərəcədə problemlərin sıralanması və ona yönəlik proqramlar.
Misal üçün, Zahid bəy, eşidirsiniz məni? Misal üçün, Mayıs bəy, sizin dəstəklədiyiniz namizədin hakimiyyəti dövründə və bundan əvvəl Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə əsas nailiyyətlərdən biri kimi qəbul edilən Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərini problem adlandırır. O deyir ki, bu olmasaydı daha yaxşı olardı. Sonra tikintilərdən danışır, deyir ki, onlar da yaxşı təşkil olunmayıb və ekologiyaya ziyan vurur. Bunlara, yəni, bunlar da problemdir.
Əlbəttə, cavab var. Mən gözlədim ki, orada diskussiya sizin efirdə başa çatsın, sonra mən qoşulum, ona cavab verim. BTC ilə bağlı Azərbaycanın ekolojisinə hər hansı bir ziyanın vurulduğunu iddia etmək artıqdır. Çünki bəzən bizim bu ideologiyanın da arxasında gedən insanlar, deyəsən, təmiz atmosferində mübarizə apararaq bu insanları bütövlükdə özünün resurslarından məhrum etmək və yaxud da ki, onu aç saxlamaq hansısa bir şərti gələcəyə bu yöndə də ayrı-ayrı o siyasi qüvvələr vardır ki, gələcəyə saxlayaq deyə belə bir yanaşmaların tərəfdarlarına yuvarlanırlar. Bu birinci. İkinci, BTC əleyhinə yönəlmiş bu ekoloji, ekologiyanı körlüyür mübarizəsi müxtəlif qüvvələrin, xüsusilə də enerji mənbələrinə sahibli uğrunda mübarizə aparan qüvvələrin, transmilli korporasiyaların və 200 il ərzində regionda dominantlıq edən qüvvələrin əlində bu qüvvələri bir vasitəyə çevirdi. Təəssüf edirəm ki, həmin dövrdə xüsusilə də Gürcüstanda aktivləşən bu dairələr Gürcüstanın da bu məsələlərdən yararlanmağına imkanlar açmış oldu. Hətta ermənilərin də bu mübarizədə xüsusi payı vardı. Amma mən istəmirdim ki, bizim diskussiyamız məhz BTC-nin ətrafında cərəyənləsin, amma Mayıs bəylə gələcək dönəmlərdə biz məmnuniyyətlə normal, çox belə səmimi, obyektiv diskussiyaların tərəfindəyik.
Aha. Mayıs bəyə yeri gəlmişkən suallar var. Mayıs bəy sizdən prezident olmaz deyir dinləyici. Belə bir SMS göndərib. Siz özünüzü yandırdınız. Mənə məlum oldu. Siz niyə namizədsiniz? Məncə belə etməyin çox təəssüf ki, siyasətimizdə elitar təbəqə yoxdur. Hər halda bu dinləyicinin fikridir. Bilmirəm niyə bu qənaətə gəlib. Yəqin ki, ona daha aydındır. qənaətini
deyib səbəb. Deyib də Allah canını sağ eləsin deyib də. İndi onu ona görə mühakimə eləyəsi deyil ki. Ancaq yaxşı olardı ki, desin nə üçün. Bax, o olardı.
Təəssüf ki, bunu deməyib. Təəssüf ki, bunu deməyib.
Ancaq əgər dinləyirsə, 334-44-91 mənim mobil telefonumdur. Zəng elər orada mənə deyər ki, nə üçün bu fikirdədir. Çünki məni tanımadan...
Mayıs bəy, sizə xeyli zəng gələcək. Azadlıq radiosuna çox edin.
Böyük məmnuniyyətlə mən hamısını dinləyərəm, hər birini ofisdə qəbul edərəm və saatlarla izah edərəm ki, Yaşıllar Partiyasının mövqeyi nə üçün belədir.
Aha. Bir də Yaşıllar Partiyasından soruşmaq istəyirəm ki, bunu da dinləyici yazır, nə haqla bizim Ulu Müsavat Partiyasını təhqir edir? Nəyə və kimə qulluq edirlərsə özləri bilərlər, amma millətin heysiyyəti ilə tarixi partiyamız müstəqilliyimizi yaradan müsavata toxunmasınlar. Bu sözləri İkram adlı dinləyici zəng vurub.
Allah eləməsin, mən heç kəsi təhqir etmək fikrim yoxdur o cümlədən də. Müsavat partiyasının çox böyük keçmişi var. Sadəcə olaraq bildirdim ki, yaxşı olar ki, Müsavat partiyasının nümayəndələri bir aparıcı müxalifət partiyasının nümayəndələri kimi siyasi hadisələri tədqiq eləsinlər, digər partiyalarla əməkdaşlıq konturarcısınlar, yəni digər partiyalara apanentlik əvəzinə onlarla əməkdaşlıq haqqında hansısa bir addımlar atsınlar və doğrudan da ulu partiya deyir o kimsə yazan, əgər ulu partiya həmişə müdrik olmalıdır, digər siyasi partiyalarla əməkdaşlıq addımları atmalıdır. Yəni digərlərini boğub öldürmək, tapdamaq və s. yox eləmək və s. bu haqda düşünməməlidir. Digər partiyaların inkişaf etməsi üçün öz töhfəsini verməlidir. Heç olmasa öz təcrübəsindən bir töhfə verməlidir. Əgər təcrübəsi kifayət qədər deyilsə, heç olmasa onların inkişafına mane olmamalıdır. Buna eləməlidir. Bu gün Azərbaycan Yaşıllar Partiyası 1 il yarım cəmi cümlətanı təcrübəçi partiya.
Yaşıllar Partiyasının inkişafına Müsavat Partiyası harda, nə zaman?
Belə indi siz öz çıxışlarınızla birbaşa Yaşıllar Partiyasını gözdən salmaq üçün qədər mümkün idi onu elədiniz? Nə qədər ki, əlbəttə.
Təşəkkür edirəm.
Mənim fikirlərim var.
Aha, buyurun.
Mən ümumiyyətlə hər hansı bir partiyanın əski irsdən də belə spekulyasiya olma etməsinin və bu cür kimsə düşünürsə də onun da əleyhinəyəm. Əvvəla müsavatçılıq irsi keçmiş dövrdə demokratik cümhuriyyətin yaranması eyni dərəcədə Azərbaycan xalqına aiddir və bu irs üzərində kiminsə xüsusi bir özəlləşdirmə aparması və onu da siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizəyə qatmasının bir adı yoxdur. Öbürü, yəni kiminsə Müsavat Partiyasının fəaliyyətini təftiş etməsi heç bir halda cümhuriyyət dövrünə hörmətsizliyi və cümhuriyyət şəxsiyyətlərinə münasibəti deyil. Mən istəyirdim bu bir mənalı məyən olsun. İkinci tərəfdən müxalif partiyaların daxili problemlərini bir dəfə siz efirdə müəyyənləşdirin məhz müxalifət problemi. Onda məmnuniyyətlə biz bəlkə bir 50-yə qədər problemləri sabalayarıq ki, bu birbaşa onların həyatına, fəaliyyətinə, siyasi mübarizəsinə aid.
Bir dənə də SMS var Aydın adlı dinləyicidən, deyir, mənim yaşıllara tam dəstəyim var, nəinki müsavata, çünki mənə atmosfer təbəqəsi lazımdır. Deşilmiş atmosfer təbəqəsi yox, dünyaya təmiz atmosfer lazımdır. Bunu da Aydın adlı dinləyici yazır. Və mən bilmirəm, atmosfer təbəqəsinin...
Bəli, azon qatının.
Azon qatının bütövləşməsi üçün Yaşıllar Partiyası nə kimi növbəti 5 ildə nə edə bilər?
Bəli, nə edə bilər? Elə məhz ondan azon qatının zəifləməsi və deşiyin əmələ gəlməsinin əsas səbəbi karbohidrogen ehtiyatlarının daha çox yandırılması ilə bağlıdır. Hı-hı. O tamamilə doğru buyurub. Və iqlimin dəyişməsi...
Barnikov effekti.
Bəli, bəli, bəli, olardı. Ona görə də o demək ki, kim yazıbsa onu kifayət qədər ağıllı yazıb ki, doğrudan da yaşıllar təfəkkürünə yiyələnmək cəmiyyətin cəmiyyət üçün çox vacibdir və ona görə yaşıllar ideologiyası gələcəyin ideologiyası adlandırılır.
Təşəkkür edirəm sizə bugün studiyamıza gəldiyinizə görə və qatıldığınıza görə söhbətə. Təəssüf ki, bütün sualları və bütün SMS-ləri oxuya bilmədik. Xatırladıram ki, qonaqlarımız prezidentliyə iddialı Mayıs Güləliyev, seçkiyə qatılmamaq qərarını vermiş Müsavat Partiyasından Qabil Hüseynli və hazırki prezident İlham Əliyevin namizədliyini dəstəkləyən Ana Vətən Partiyasının sədr Mavini Zahid Orucu idilər. Söhbətimiz davam edəcək. Bizimlə qalın.
Seçki 2008.
Əziz dinləyicilər, seçki qatarındayıq. İndi isə sizin diqqətinizə Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazdakı xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi ilə müsahibəni təqdim edirik. Cənab Semnebi, Azərbaycanda görüşləriniz necə keçdi?
Mənim bir sıra görüşlərim oldu Azərbaycan rəhbərliyində olan şəxslərlə. Prezidentlə, Xarici İşlər Naziri ilə, Daxili İşlər Naziri ilə, Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ədliyyə Nazirinin müavini ilə və başqa şəxslərlə. Azərbaycan indi sesi öncəşi situasiyaya qədəm qoyduğunu nəzərə alaraq, əsasən seçkiləri müzakirə elədik. Seçki məzəlləsi gənc demokrati olaraq demokratik institutların inkişaf etdirilməsi, siyasi diskusiya və mədəniyyətin artırılması baxımından Azərbaycan üçün çox önəmlidir. Bu, bizim üçün də önəmlidir. Azərbaycanla münasibətlərimiz üçün vacibdir. Biz Azərbaycanla uzun müddətli, sabit, balanslı, hər tərəfli münasibətlər qurmaq istəyirik. Və bu əməkdaşlığın ən önəmli tərəflərindən biri də demokratik institutların inkişafıdır.
Geri gəlmişkən, niyə bu sizin üçün vacibdir? Avropa Birliyinin bu nəyinə lazımdır?
Cənubi Qafqaz Avropa Birliyi üçün çox vacibdir. Çünki qonşuluqda yerləşən regiondur. Cənubi Qafqaz ölkələrinin müstəqillik qazanmasından sonra bir müddət keçdi ki, Avropa Birliyi həqiqətən də bu ölkələrə ciddi maraq göstərməyə başladı. Amma üzv ölkələr elə əvvəllər də Avropa təhlükəsizlik strategiyasını müzakirə etmişdi ki, orada bu region bizim üçün xüsusi əhəmiyyət daşıdığı qeyd olunmuşdur. Avropa Birliyinin marağındadır ki, stabil, yaxşı idarə olunan ölkələr tərəfindən əhatə olunsun. Və xüsusilə də o vaxtdan bəri Avropa Birliyi hərfi mənasında Azərbaycana yaxınlaşıb. Rumuniya və Balqaristanın daxil olması ilə Avropa Birliyi Qara dənizin sahilinə gəldi və bu da Avropa Birliyinin strateji perspektivlərinə yeni çalarlar gətirdi. Bu ölkələr arasında fərqlər var və bu ölkələrlə olan münasibətlərdə də fərqlər var. Azərbaycanla bağlı önəmli faktorlardan biri onun enerji ölkəsi olması və enerji təhsilatçı və potensial tranzit ölkə kimi oynadığı roldur. Bütün bunlar bizim marağımız oyadır.
Siz dediniz, Avropa Birliyi stabil, yaxşı idarə olunan ölkələr tərəfindən əhatə olunmaq istəyir. Amma demokratik sözünü əlavə etmədiniz.
Amma Avropa Birliyinin anlayışında yaxşı idarə olunan əlbəttə ki, demokratik deməkdir. Bizim anlamımızda idarə etmənin və bizim əməkdaşlığımızın əsasında hökmən demokratiya, insan hüquqları, qanun, aliliyi və s.
Sizcə Azərbaycan bu cür ölkədir?
Azərbaycan keçid ölkəsidir. Bu deməkdir ki, sadalanmış məsələlərlə bağlı bir çox işlər hələ həll olunmalıdır.
Sizin bir çox məmurlarla, o cümlədən prezidentlə görüşünüz olub. Spesifik olaraq seçkilərlə bağlı hansı problemlər barəsində danışdınız o görüşlərdə?
Mən prezident və digər rəsmilərlə seçki ilə bağlı məsələlərin bütün spektrinə toxundum. Seçkinin texniki baxımından necə hazırlanması məsələsinə də toxunuldu. Növbəti həftələrdə seçkilərlə bağlı şərait diqqət mərkəzində olacaq. Partiya və namizədlərə öz baxışlarını ifadə etmək üçün yaradılan şərait məsələsi kimi. Biz diqqəti toplaşma azadlığı, medianın rolu və iş şəraiti ilə bağlı məsələlərlə cəmləşdirəcəyik.
Biraz öncə Azərbaycan prezidenti xaricdəki diplomatlarla görüşündə kəskin mesajlar verdi və daha beynəlxalq ictimaiyyətdən tənqidlərə dözümlü olmayacağını bəyan etdi. Bilmirəm, o çıxışla tanışdınız mı?
Mən o çıxışla tanışam. Mən əminəm ki, bütün bu keçid dövrünün bütün aspektləri ilə bağlı məsələlərin həlli keçid ölkələrinin, o cümlədən Azərbaycanın özünün marağında olmalıdır. Demokratiya keçid ölkəsində stabilliyin və əminamanlığın bərqərar olması, eləcə də bu ölkələrin Avropa Birliyi üçün cazibədar partnora çevrilməsi üçün əsas şərtdir. Azərbaycan və Avropa qonşuluq siyasətində bizim digər partnorlarla qurduğumuz münasibətlər qanuni təhdidlər də olmasa, müəyyən öhdəliklər üzərində qurulub. Azərbaycan və digər ölkələr bu öhdəliklərin altına girməyi özləri qərar alıblar və əməkdaşlıqda gələcək inkişaf və qonşuluq siyasətinin tətbiqi ölkənin bu öhdəlikləri yerinə yetirmək arzusu və hazırlığından asılı olacaq. Eyni zamanda Azərbaycan digər ölkələrlə birgə Avropa Şurası, ATƏT kimi qurumlara daxil olub. Burada formal münasibətlərlə yanaşı monitorin mexanizmləri də var. Avropa Şurası qarşısında götürülən öhdəliklərin yerinə yetirilmə səviyyəsi də bizim qiymətləndirmək üçün əsasdır. Amma yenə də mən inanıram ki, ölkə rəhbərliyi də bu fikri mənimlə bölüşər ki, iqtisadi və siyasi baxımdan balanslı keçid uzun müddətli inkişaf və stabillik üçün şərtdir.
Neftdə olan ölkənin daim demokratiya, insan haqları ilə bağlı deyinən təşkilatlarla əməkdaşlıq nəyinə lazımdır və öhdəliklər nəyinə gərəkdir? Neft var, Avropa Birliyinə də göründüyü kimi neft lazımdır. Daha öhdəliklərlə razılaşmaq Azərbaycan rəhbərliyinin nəyinə lazımdır?
Biz dəyərlərimiz haqqında danışırıq. Bunlar son yarım əsrdə hamı tərəfindən bölüşən və Avropa inteqrasiyasının, eləcə də Avropa kitəsinin əminamanlığı və təhlükəsizliyi üçün zəmanət verən dərlərdir. Əlbəttə, bəziləri daha bir anlamda təhlükəsizlik və əminamanlığı təmin etməyin başqa yollarını üstün tuta bilər. Mən Azərbaycanın Avropa icmasının üzvü olmaq niyyətini anlayıram. Amma mübahisə oluna bilər ki, neftdə olan Azərbaycan bu dəyərlər və bu inteqrasiya olmadan daha yaxşı yaşaya bilər. Amma məncə bu yanlış fikirdir. Bu həm əminamanlıq, həm də təhlükəsizlik bircə mümkündür. Və məncə bu fikri Azərbaycan cəmiyyəti də liderlərdə bölüşür.
Azərbaycani society and Azərbaycani leaders share this conviction.
Deyirsiniz ki, öhdəliklər və strateji qərarlar var. Amma sizcə bu bəyanatların arxasında real iş də varmı?
Azərbaycan keçid ölkəsidir, müəyyən məsələlər hələ həll olunmayıb.
Still work to be done.
Can you tell me
həll olunanlar nədir? Sadalaya bilərsiniz mi?
Biz qanunvericilik barədə danışırıqsa, qanunların bir çoxu standartlara uyğunlaşdırılıb. Seçki qanunvericiliyinin də böyük hissəsi məsləhətlərə uyğun dəyişdirilib. Amma qanunların qəbulu qədər onların yerinə yetirilməsi vacibdir. Qanunların qəbulundan sonra diqqət onların icrasına
yönəlməlidir.
Burada rəsmilərlə görüşünüz zamanı həbsdə 3 jurnalistin olması məsələsinə də toxundunuz mu?
Biz media ilə bağlı məsələlərin tam spektrinə toxunduq. O cümlədən konkret olaraq dediyimiz medianın problemləri ilə bağlı məsələlərə.
Bəs cavabında nə eşitdiniz?
Mən söhbətlərin təfərrüatlarına varmaq istəmirəm, amma vurgulamaq istəyirəm ki, medianın rolu bizim xüsusi önəm verdiyimiz məsələlərdən biridir. Bu məsələ demokratik keçid üçün çox vacibdir.
Siz də Amerikalı rəsmilər də ölkəyə gəlib gedirlər və dediklərinə görə hər gəlişlərində həbsdə olan jurnalistlər barədə danışırlar. Lakin onlar hələ də həbsdədir. Siz əvvəlki gəlişlərinizdə də bu məsələni dəfələrlə müzakirə etmişsiniz. Belə çıxır ki, müzakirələrin məsələnin həllinə köməyi yoxdur.
Mən anladığım qədər keçənin sonunda bir əf fərmanı olmuşdu və orada bir neçə jurnalist azadlığa buraxılmışdı. Bunu misal kimi götürə bilərsiniz.
Ümid edirsiniz ki, indi həbsdə olan 3 jurnalist azadlığa buraxılacaq?
Dediyim kimi, mən yüksək vəzifəli Azərbaycan rəsmiləri ilə, media ilə bağlı bir çox məsələləri müzakirə etmişəm.
Avropanın Azərbaycana ayırdığı yardım nə qədərdir və demokratiyanın inkişafına nə qədər vəsait yönəldilir?
Mən dəqiq rəqəmləri bilmirəm.
Siz deyirsiniz ki, Azərbaycan irəliləyir, amma beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları Azərbaycanın gerilədiyini qeyd edir bu sahədə. Sizcə onlar hamısı səhv qiymətləndirir situasiyanı?
Yox, mən deyirəm ki, Azərbaycanda görüləcək hələ çox işləri var, amma hələ də mütləq prosedurdan danışmaq mümkündür. Bu təşkilatların qeyd etdiyi kimi Azərbaycan başqa ölkələrlə əyaqlaşa bilmirsə də, mən deyərdim ki, istiqamət doğru seçilib. Azərbaycanın indi imkanı var ki, qarşıdan gələn seçkilərdə öz imicini düzəltsin və mən ümid edirəm ki, bu belə də olacaq. Mən inanıram ki, demokratik institutların inkişafı ilə bağlı arzularımızı burada bölüşürlər. Mən rəy vermək, mühakimə yürütmək istəmirəm. Çünki mən inanmıram ki, burada dəqiq ölçü vahid ola bilməz. Mən yalnız fikirdəyə və tənqidə tuş gələ bilərəm. Məncə burada mühakimə hüququ Azərbaycan
cəmiyyətindədir.
Gəlişiniz zamanı enerji məsələlərini də müzakirə edirsinizmi?
Bəli, bu münasibətlərin önəmli hissəsidir.
Ümumiyyətlə, ölkədə keçirdiyiniz müzakirələrin hansı hissəsi enerji məsələlərin payına düşür?
Fərqli olur, bəzən çox, bəzən az. Amma bu məsələnin vacibliyi artır.
Sizcə bu məsələnin artan vacibliyi Avropa ölkələrinin Azərbaycanda demokratiya görmək arzularını arxa plana atırmı?
Məncə enerji ilə bağlı münasibətləri və demokratiya ilə bölgə məsələləri bir-birinə zidd məsələlər kimi qəbul etmək yanlışdır. Hər halda biz Azərbaycanla münasibətlərimizə bu cür baxmırıq. Biz Azərbaycanla stabil, uzunmüddətli münasibətlər istəyirik. Burada iki aspekt bir-birinə qarşı durmur. Əksinə, gücləndirir.
Bəzi qruplar burada Avropa rəsmilərinə məktub yazıb, Azərbaycandan neft almamalarını xahiş etmişdi. Nə düşünürsünüz bu barədə?
Məncə bu özünü məğlubiyyətə sürükləməkdir. Bu, hər iki tərəfin marağındadır və bu, anlaşılmalıdır.
Freedom House Azərbaycan və bəzi digər ölkələrdə resurs millətçiliyinin demokratiyaya zərbə vurduğunu qeyd edir. Sizcə neft istehlakçısı olaraq Avropa Birliği ölkələri də bu resurs millətçiliyinə tövbə verirmi?
If Azerbaijan was
Azərbaycan təcrid olunsa, boykot olunsaydı və hansısa səbəblərdən Avropa Birliyi ilə münasibətlərinin inkişaf etdirilməsinə imkan verilməsiydi, Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti daha yaxşı olmayacaqdı. Məncə bu dəhşət olardı, çox neqativ bir durum yaranardı.
Seçki qatarındasınız, verilişimiz xəbərlərlə davam edir. Xəbərlərdən sonra yenə studiyada olacaq.
Seçki 2008.
101.7 FM. 101.7 FM.